time right here on VOA Africa.
halkani waa Washington lankta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosan uga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:25 suudanka mitirban hirarka efmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan jimco wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo jimco ah bisha abriilna waa 19 sanadka 2015 idaacaddeenna saaka iyo caalamku waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya cabdiraxmaan fure iyo anigoo ah falastiin iimaan
anigu amna abi markii ugu horeysay waxaan rabtay markii garowga principal wankii la sigayay aanu garowga ugu tagnay hooyadii markaas oo dhaweysay dadka oo sida fiican oo runtii qalbiga wanaagsan oo hooyanimo aan noosoo dhaweysada ahayd.
taasina waxay ahayd dr hodan saciid marmada marwada madaxweynaha puntland oo ka waramaysa aqoonta u lahayd xaaskii madaxweynihii hore ee puntland aamina abiib oo shalay lagu aasay magaalada garowe ee xarunta puntland waraysi ayaan idinka haynaa
qodobada kale aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a soomaali tahriibayaala oo lagu xirxiray dalka griiga
senator maraykan oo sheegay in weerar militari oo iiraan lagu qaado uu keeni karo xal deg deg ah
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka labada toddobaad ee ay socdeen duqeymaha dhanka cirka ee uu wada isbahaysiga u hogaamiya sacuudiga ayaa lagu soo warramayaa in aysan si fiican u joojin weerarada ay qaadayaan dagaalyahaniinta xuutiyiinta dagaalyahaniinta xuutiyiinta iyo kooxaha ay bah wadaagta yihiin ayaa ilaa iyo shalay sameeyey dhul ballaarsi kuwaasoo qabsaday deegaano horle sida baarlamaanka magaalada cadan ee koonfurta dalka yemen afhayeenka isbahaysiga uu sacuudiga hogaamiye jeneraal axmed al asiri ayaa shalay beeniyey in xuutiyiintu ay qabsadeen deegaano cusub isagoo sheegay in dhowaan deegaanada hadda ay ku sugan yihiin laga saari doono afhayeenka ayaa dagaalyahanada xuutiyiinta ku eedeeyey in ay hubka ku qarsanayaan deegaanada dadweynuhu ay degan yihiin isagoo sheegay in hubkaasi sidoo kale la burburin doono
xogayaha guud ee qaramada midoobay ban ki-moon ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo deg deg oo looga hortegayo inuusan xasuuqa dhicin xerada yarmuug ee ay ku jiraan falastiiniyiintu taasoo ku taala magaalada dimashiq ee dalka siriya iyadoo gacanta ay ku hayaan xeradaasi dagaalyahanada ururka daacish ban ki-moon ayaa ku baaqay in gurmad la gaarsiiyo falastiiniyiinta qaxoontiga ee xeradaasi ku godoonsan ee koonfurta magaalada dimashiq isagoo sheegay inaan loo dulqaadan karin in la iska indhasaabo xasuuq soo socda loona gurmado dadka halkaasi ku sugan 18,000 oo falastiiniyiin ayaa ku nool xerada yarmuuk iyadoo hadda ay xeradaasi gacanta ku hayaan dagaalyahanada ururka daacish
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa shalay sheegay inuu dhowaan go-aan ka gaari doono in maraykanku uu dalka kuuba ka saaro liiska wadamada taageera argagixisada iyo in kale madaxweyne obama ayaa hadalkan ka sheegay dalka jamaica oo uu booqasho ku joogo isagoo intaasi ku daray in wasaaradda arrimaha dibaddu ay tallaabadaasi ku howlan tahay oo hadda uu marayo gabagabo uuna sugayo talada ay ka bixiyaan kalkaaliyayaashiisa senator ben cardin oo laga soo doortay maryland oo ku jira guddiga senatarada xiriirka arrimaha dibadda ayaa xaqiijiyay in guddiga uu ku tala bixiyey in liiska laga saaro kuuba oo la bilaabo bog cusub muddooyinkii u dambeeyey waxaa jiray dadaallo maraykanka iyo kuuba ay ku doonayeen inay dib isugu soo cusboonaysiiyaan xiriirkoodii go-ay 50 sano ka hor
ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii dagaalyahanada daalibaan oo ku hubaysan baasukayaal iyo bambooyin ay weerar ku qaadeen maxkamad ku taalla waqooyiga dalka afghanistan iyadoo uu dagaal xooggan dhex maray kooxdii weerarka soo qaaday ciidankii ilaalinaya maxkamaddaasi saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay in ciidanka dowladdu ay dib ula wareegeen gacan ku haynta dhismaha maxkamadda masaari shariif kadib markii halkaasi haysteen raggii weerarka soo qaaday muddo 6 saacadood ah dadka weerarkaasi ku dhintay waxaa ku jira dhowr ka tirsan ciidamadii ku sugnaa halkaasi ee sugaya amniga maxkamadda oo ku jira taliyihii booliska ee degmada uu weerarku ka dhacay dhowr qof oo dad rayida daalibaan ayaa markiiba sheekatay weerarkii ka dhacay magaalada maxkamad ku taalla waqooyiga dalka afghanistan dhegeystayaal mar kale subax wanaagsan meel kastood nagala socotaan. Waxaad naga dhegeysanaysaa laanta afka soomaaliga ee v o a. magaalada garoob ayaa shalay waxaa lagu dilay marwo aamina abiib oo ahayd xaaskii madaxweynihii hore ee puntland cabdiraxmaan faroole. marwada ayaa la sheegay inuu dilay wiilkeeda oo lagu magacaabo cumar cabdiraxmaan faroole. ilaa iyo hadda si rasmiya looma shaacinin sababta keentay dilka marxuumadda. marxuumadda ayaa shalay galab lagu aasay magaalada garoowe. haddaba docr hodan siciid ciise, marwada madaxweynaha puntland, ayaa falastiin axmed iimaan uga warantay aqoontay u lahayd allah u naxariistee aamino abiib iyo dareenkeedii ay markaasi dareemayso geerida ku timid marxuumaddaasi.
horta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. falastiin horta walaal, horta ilaahay ha u naxariisto aamino abiib, ilaahay naxariistii janno allaha ka waraabiyo. intii ay ka tagtay iyo faamiligii reerkii oo dhanna ilaahay samir ha ka siiyo, iyo soomaaliya oo dhan iyo dadka reer puntland. runtii anigu aamino abiib markii ugu horreysay waxaan bartay markii garowa principal wankii la tegayay, aanu garowa ugu tagnay oo dadka dee soomaali xamar oo dhan baan ka tagnay, prime ministerka, madaxweynaha, ra-iisul baarlamaanka iyo wasiiradii iyo dee xildhibaanadii dadkii oo dhan, hooyadii markaasi u dhaweysay dadka oo sida fiican oo runtii qalbiga wanaagsan oo hooyanimo aan hoosku dhaweysan ay ahayd. aad baan markaa isku wareysanayn inaan iskula joognay maadaama ay raggu siyaasadaha ay ka gurayeen, anagu waqti badan baan isku helay. qof qalbi wanaagsan oo wanaagsan oo soo dhaweyn wanaagsan oo fiican bay runtii aan ku bartay, wanaagaasaan ku baranay. markaasaanu isbaranay, kabacdi waanu isla safarnay oo safarkii aanu sii maraynay gobollada magaalooyinkaas Qardho iyo Boosaasana waxaanu sii joognaaday ilaa 5-6 bisho. markaasaanu runtii si fiican aan u arkay qofka ay tahay qof wanaagsan, laakiin dadkuna dee qof wanaag iyo hoyanimo iyo islaax badan samayn jirtay inay ahayd, wax badan bay dhagteyda soo gaadhay. ilaahay baanan uga baryaynaa inuu naxariistii janno ka waraabiyo.
markii ugu dambeysay hadda oo odageedina uu madaxtinimada ka tegeysay, maxaa howl ahaa oo ay puntland ka waday?
wallaahi walaalay, dee horta reerta maamada markii electionkii ka bacdi wax yar ka bacdi way joogeen, deetana way tageen wadanka ay degan yihiin australia. waktigaas wadabaaday oo runtii anaguna halkan iyo waxaan u dhexeeyay puntland, iyadana hadda reerkeedii caruurteedii oo filayo inay muddo ka maqnayd bay ka joogtay. marka de hooyo uun hooyonimo iyo ayeereyonimo iyo maaragtay howlaha muddo ka ilmahana dee wataas siyaasadda ku jirtid, waana caruurtina waad ka waheysaa, qofka hooyada waad garan kartaa, qofka reerka markuu odagu siyaasadda ka galo maamada usoo hareysa. marka waxaanu tiri markaa de reerkii bay aaday, caruurtii bay u tagtay, iminkana waxaan igu maqaalaa inay usoo noqotay caruurta dartood oo ay tabaalo iyo maaragtay aysi caruurta iyada u ahayd intaan ay geeriyoonin.
doctoressa hodan, sida aad la socotid meelo kale oo caalamkaana waa ay ka dhacdaa, inkastoo hadda la sheegay in mid ka mida wiilasheeda uu dilay, kasiyo kama midka ay tahaba weli hay-adaha ammaankumaanay caddeyn, laakiin dalkan Mareykanka markay dhacdo arrin saas oo kale ah, ama ha noqoto ilmo iyagu isdila ama ilmo iyo waalidkii xabaduhu waa ay fakadaan, waxa ugu horreysa oo laga hadlo waxay tahay hubka, ogolaanshiyaha hubka ee dadka shacabka ah gacantooda ku jira. sidee u aragtaa dumarka iyo nabadda, dumarka iyo hubkao yaraada in ay nolosha iskula sanqaadi karaan?
walaahi horta dee waad garan kartaayo dagaaladii soomaaliyana waa la ogyahay, adduunkana waa laga ogyahay, hubku dhibaato badan buu leeyahay, hooyadu u leeyahay, caruurtu u leeyahay, aabuhu u leeyahay, ummadoo dhan buu leeyahay. marka markii systemkii iyo hawshii loogu talagalay aanu marsanayna, marka dhibaatadaasu leeyahay. iminkana runtii waxaan rajaynayaa, dadka soomaalidana aan ka rajaynayaa arrin culus weeye in faamiliga brimastega siiyo, in naxariis iyo walaaltinimo iyo ehelnimo lagu eego, in maaragtay loo tacseedeeyo. liilaafi quraysh markaad dhegeysatid, aada akhrisatid, waxa weeye waxyaalaha uu qofku markuu ilaahay ka baryayo, oo waxa weeye ilaahaygii maaragtay ammaan iyo gaajaba. marka ammaan daradu waa dhibaato, kubkan Soomaaliya iska yaala moogtahay qof kasta wato qof madaxa laga hayo qof aan madaxa laga hayn qof iyo qof aan garanayn systemkiisa waa waxa ugu muhiimsan oo loo baahan yahay in gacan weyn lagu qabto.
Waatahay dhegeystayaal, taasina waxay ahayd Dr Hodan Siciid Ciise, marwada madaxweynaha Puntland, oo Falastiin Axmed Iimaan uga warramaysay aqoonta u lahayd marwadii hore ee madaxweynihii hore ee Puntland, Aamina Abiib, oo shalay lagu aasay magaalada Garoowe.
Jimcaha wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Tahriibayaal ay ka mid yihiin Soomaali ayaa lagu xirxiray dalka Griiga, kuwaasoo si sharci daraha uga tegay xeebaha dalka Masar. Warbixin ku saabsan arrintan waxaa noo soo diray wariyaheenna magaalada Qaahira, Xuseen Saxnuune.
ciidamada dalka Griiga ayaa qabqabtay 170 qof oo muhaajiriin ah oo isugu jira Soomaali, Falastiin iyo Siiriyaan oo si sharci dara ah ku gaaray xeebaha dalkaasi. Tahriibayaashan oo u dhashay dalalka Soomaaliya, Siiriya iyo Falastiin oo isugu jira rag iyo dumar ayaa maalmo ka hor doonidii ay saarnaayeen ka tagtay xeebta magaalada Iskandariya ee waddanka Masaarida, kuwaasoo lagu waday inay u boqolaan dhinaca dalkaasi Talyaaniga. Soomaalida saarnay doonidaasi ayaa sheegay cilad ku timid doontii ay saarnaayeen darteed ay u weecatay dhinaca dalkaasi Griiga. Qaar ka mid ah ehelada muhaajiriinta Soomaalida oo ku sugan magaaladan Qaahira ayaa ii xaqiijiyay in tahriibayaasha Soomaalida ahi inay kor u dhaafayaan 50 qof oo isugu jira gabdho iyo wiilal. Wararka laga helayo dalkaasi Griiga ayaa sheegaya ciidamada ilaalada badda ee waddankaasi in xabsiga ay dhigeen guud ahaan muhaajiriinta gaaraya 170 qof oo u badan Soomaali iyo Siiriyaan, isla markaasina ay marsiin doonaan baaritaan ku aadan dadka soo galootiga. Ilaa iyo hadda lama oga tallaabada dowladda Griiga ay ka qaadayso tahriibayaasha soo gaaray xeebaha waddankeeda, kuwaasoo maalmo ka hor ka tegay waddanka Masaarida. Arrimahan ayaa imaanaya xilli maalmo ka hor ciidamada amniga Masaarida xabsiga ay dhigeen muhaajiriin Soomaali ah oo isku dayayay inay si sharci dara ay uga tahriibaan xeebaha magaalada Iskandariya. Bishii ugu dambeysay waddanka Masaarida waxaa ku soo qulqulayay Soomaali badan oo ka timid dhinaca dalkaasi Suudaan, kuwaasoo doonaya inay u tahriibaan dhinaca waddankaasi Talyaaniga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Tom Cotton oo ah senator ka tirsan xisbiga jamhuuriga ahna senatorkii keenay fakarka warqada furan loogu diray madaxda dalka Iran oo loogu sheegayay in kongreska uu awood u leeyahay in uu wax ka bedeli karo heshiiska hubka nukliyeerka ee Iran ayaa sheegay in weerar militari oo Iran lagu qaado uu yahay mid xal dhaqsiye ah lagu gaari karo muranka hadda jira. Wariyaha V O A-da Michael Powman ayaa warbixintan noo diyaariyey. Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa soo koobaya.
Senatorka laga soo doortay gobolka Arkansas ee dalka Mareykanka Tom Cotton oo xilka haya 4 bilood oo keliya ayaa si weyn siyaasadda uga soo dhex muuqday, kaasoo lagu tilmaamo inuu ku jiro senatarada sida dhiiran u hadla ee xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ahaa senatarkii la yimid fikirkii kongreska Mareykanku ay warqada furan ugu direen madaxda dalka Iran oo ay ugu hanjabayaan in haddii hadda la gaaro heshiis ay awood u yeelan doonaan inay nasaqaan heshiiskaasi ama ay wax ka bedeli karaan. Ayaa mar kale waxaa ka soo yeeray hadal mug weyn leh oo ku saabsan barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran kadib markii uu soo jeediyey haddii xukuumadda Teheraan weerar militari lagu qaadi lahaa muranka hadda jira in lagu soo afjari lahaa oo keliya maalmo kooban. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ee kongreska Mareykanka ayaa inta badan saluuga shakina ka muujiyey heshiiska barnaamijka hubka nukleerka ee dalka Iran ay dhowaan gaareen wadamada reer galbeedku Mareykanku hogaaminayo iyo xukuumadda Teheraan, kaasoo dib mar kale la iskugu soo laaban doono dabayaaqada bisha lixaad ee soo socota. Inkastoo madaxweyne Obama uusan meesha marna ka saarin weerar dhanka military ah oo Mareykanku qaado Iran, laakiin wuxuu taas u arkaa mid ka kama dambeysta la qaadi karo marka jid kasto dhanka waawanta ahi uu soo xirmo. Isagoo arintaas si cad u sheegay xilli uu akhrinayay qudbadiisa sanadlaha ee uu qaranka la hadlo ee 10th of May ee sanadkan 2015.
The American people expect us only to go to war as a last resort, and I intend to stay.
Dadka Mareykanka ahi waxay naga rajaynayaan in aan dagaal qaadno oo kaliya marka dhabba kale uusan jirin. Waxaana iga go'an in aan noqdo mid ku taagan dhabbahaasi ay xigmadu ku dheehan tahay. Balse Senator Colton ayaa fikirka noocaas oo kalaa ku tilmaamay mid khaldan sida laga soo xigtay, wuxuuna madaxweyne Barack Obama ku eedeeyey awooddiisa toddobaadkii hore uu ka gaaray arrimaha nukleerka Iran, isagoo sheegay inay jiraan saddex hab oo arrintan lagu xakamayn karo oo kala ah in la xakameeyo hammiga Iran ee hubka nukleerka ee dalkaasi, wadahadallada oo la xadido, iyo in la sii wado cunaqabataynta hadda saaran iyo weliba in laga qaado tallaabo military.
He presented the ultimate false choice last week when he said it's either this deal or war.
Isaga Obama ah ayaa soo bandhigay go'aanka badambeys ahaa oo been abuur ah toddobaadkii la soo dhaafay markuu yiri waa heshiiskan ama dagaal. Senator Tom Cotton ayaa hadalkan ka sheegay xilli uu ka hadlayay raadiyo marti ku ahaa, isagoo sheegay in Mareykanku heshiiskan ka fiican ka gaari lahaa barnaamijka hubka nukleerka Iran haddii la raaci lahaa hanaanku soo jeediyay ra-iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu, kaasoo soo jeediyey in tallaabo military laga qaado dowladda Iran. Dhinaca kale, afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo hadalka ka soo yeeray Senator Tom Cotton, balse saraakiisha Mareykanka ayaa rajo aan wanaagsanayn ka muujiyey in weerar military oo Iran lagu qaado uusan xal u ahayn baabi'inta awoodda hubka nukleerka ka Iran ay ku taamayso inay samaysato.
Warbixintii Michael Powman, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Wataay mar kale subax wanaagsan dhageystayaal meel kasto naga dhageysanaysaan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuraha Islaamka iyo Xuseen Barre.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha Islaamka. Weerarkii Al-Shabaab ay ku qaadeen jaamacadda Garissa ayaa cabsi badan ku abuuray muslimiinta ku nool dalka Kenya, sida uu faahfaahinayo Sheekh Maxamed Ibraahim Shakuul oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Runtii arrin oo maxaan ku dhig weyn keentay oo aad iyo aad saameyn ugu yeelatay dadkii muslimiinta ahaa ama dadkii Soomaaliyeed ayaa dhacday. Xaalad naxdin leh ama argagaxa ayaana dadku ku jiraan. Cabsi fara badan ayaa la qabaa oo ka muuqata guud ahaan dadka Kenyaanka ah oo ku wajahan muslimiinta guud ama Soomaalida. Taaniyan dadka waxaa la rabaa mataqaanaa dowladda, dadkani dowlad bay ku hoos nool yihiin oo ay hoos joogaan, waxaa la rabaa dadka in maaragtay la ilaaliyo oo maxaan ku idhaahdaa labada dhinacba, hadday tahay in falkii noocan oo kale ahaa uu dhaco laga ilaaliyo, iyo hadday tahay xukuumadda inay ilaaliso dadka iyagoo cadhaysan doonaya inay aargoostaan oo haddata ugu weyne laga baqaya inay ka ilaaliso ayaa la doonayaa. Wixii shuruuca iyo wixii maxaan ku idhaahdaa xukuumaddu ay ku dhaqaaqaysana inay noqdaan wax maaragtay xuquuqda insaanka ilaalinaya oo aan xadgudub ku ahayn ummadda ayaa la doonayaa inay noqdaan.
Dowladda Kenya ayaa ugu baaqday bulshada muslimiinta ee dalkaasi inay ka qayb qaataan ka hortagga halista argagixisada. Haddaba kaalin intee le'eg ayaa culimada diinka arrintaasi ay ka qaadan karaan? Maxayse yihiin caqabadaha hortaagan?
Horta arrintan iyada waa waxde waa phenomena international ah weeyaan oo adduunka oo dhan horta ka jirta, oo wax hadda culimo Soomaaliyeed ama culimo Kenya cusub tagta hadda ay wax ka qaban karaan ma aha xaqiiqatan. Waxani waa fikrad iyo qanaaco diineed weeye. Marka fikradda iyo qanaacada diineed in dadkii la saxo oo la toosiyo oo manhajka saxda ah ee Islaamka ee wasadka ah dadkii la fahansiiyo weeye horta doorka ugu weyn ee culimmadu ay ka qaadan karto. Culimmadu waa midda koowaad ee waxa weeyaan dee labadii dhinacba waxa weeye waxay noqdeen maxaan ku idhaahdaa xashii ninka guran maxaan ku idhaahdaa arooriye ayay noqdeen, oo hadda waad la socotaa culimmadii ugu waaweyneed qaarkood oo fikirkan maxaan ku yidhaahdaa kasoo horjeeday oo dadka maaragtay manhajka saxda ku soo dabaqayay ayaa liiskii eedaynta ku jira labada dhinacba ma garanaysaa. Marka waxaan ka wadaa dee waxa weeyaan waa xadidan yahay, awooddoodii way xadidan tahay. Awalbana dee culimmadu dowladdana kama tirsana, cuciyadana ma haystaan, awoodna ma laha. Waa un wax sheegudun wey haddii la qaadanayo, hadday tahay xagga qolooyinkan mataqaanaa dhibka wada iyo hadday tahay qolooyinkan dowladda ahda.
Arrinta kale ee ay muslimiinta dalka Kenya walaaca ka muujinayaan ayaa ah in weerarada argagixisadu ay wax ka beddelaan xorriyaddii ay u haysteen cibaadada iyo barashada diinta, iyada oo dalka Kenya uu ka mid ahaa dalalka u furfuran dhinaca wada noolaashaha diimaha kala duwan, sida uu mar kale faahfaahinayo Sheekh Maxamed Shakuul.
Khatar aad u weyn bay keeni kartaa oo haddaba way taagan tahay oo dadkii cibaadadii meelo fara badan salaadaha qaar unbaa la tukadaa maqribka iyo cishaha iyo salaad subaxba guryaha lagu tukadaa, salaada casarka iyo duhurka unbaa lagu tukadaa meelaha maaragtay masaajidda ah, madaaristii iyo wixii oo dhanna way mataqaana wada xayiran yihiin oo waa la wada baqayaa. Marka dugsiyadana haddii la yidhaahdo maaragtay waa sensor baa lagu sameynayaa macalimiinta ama qodobta baxaysa, iyaduna dhibkeeday leedahay. Oo marka weji cusub oo xaggii dacwadii waddanka waxaad ogtahay annagu waxaan ku haysanaa xorriyad wanaagsan oo dhinaca diinta ah, dacwadii baa socota, masaajidii baa la dhisayaa, maxaan ku yidhaha dadkii baa soo islaamaya, wax badan oo khayr aan ku haysana. Marka waxaad moodaa dhacdadani inay sababi karto in waxaas oo maaragtay xorriyad diineedka aanu haysano oo dhan inay soo xirmayso ayaad moodaa hadda sida ay ku socoto.
dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal, barnaamijkii Amuuraha Islaamka aanu intaasi ku dhaafno, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna aan ka codsada Cabdiraxmaan Fure inuu noo dulmaro.
Mahadsanid Falastiin. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa shalay sheegay inuu dhowaan go-aan ka gaari doono in Mareykanku dalka Kuuba ka saari doono liiska wadamada taageera argagixisada iyo in kale. Madaxweyne Obama ayaa hadalkan ka sheegay dalka Jamaica booqasho ku joogo, isagoo intaasi ku daray in wasaaradda arrimaha dibaddu ay talabadaasi ku howlan tahay oo hadda ay marayso gabagabo, uuna sugayo talada ay ka bixiyaan kalkaaliyaashiisu. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon-na waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo degdega oo looga hortagay inuusan xasuuq ka dhicin xerada Yarmuuk ee ay ku jiraan qaxootiga Falastiiniyiinta, taasoo ku taala dalkaasi Siriya, gaar ahaan magaalada caasimada ee Dimashiq oo ay gacanta ku hayaan dagaalyahanada ururka Daacish. Labadii toddobaad ee lasoo dhaafay, duqeymadii ka socotay dhanka cirka ee wadeen isbahaysigu hogaamiye Sacuudiga ayaa lagu soo waramaya inaysan si fiican u joojin weerarada ay qaadayaan dagaalyahanada Xuutiyiintu. Dagaalyahanada Xuutiyiinta iyo kooxaha ay bahwadaaga yihiin ayaa ilaa iyo shalay sameeyey dhul ballaarsi, kuwaasoo qabsaday deegaano hor leh sida bartamaha magaalada Cadan ee koonfurta dalkaasi Yemen. Afhayeenka isbahaysiga uu hogaaminayo Sacuudiga Jeneraal Axmed Azari ayaa shalay beeniyey in Xuutiyiintu ay qabsadeen deegaano cusub, isagoo sheegay in dhowaan deegaanada hadda ay ku sugan yihiinna laga saari doono. Ay ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhimatay, 60 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii koox Taalibaaniyiina oo ku hubaysan baasuukayaal iyo bambooyin ay weerar ku qaadeen maxkamad ku taala waqooyiga dalkaasi Afghanistan, iyagoo halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya kooxdii weerartay iyo ciidamadii halkaasi ku sugnaa.
Mahadsaned Fure. Markana kaalmihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Saynab Xaaji Cali Baxsan iyo fanaanka Xasan Aadan Samata reerkiina hodanka.
Haddad ho su e sana kala ha bwe
habeeniyo dharaad baan kuu soo hiloobaa heestii macaaneyd ee reerkiina hodanka codadka macaaney xasan aadan iyo seenab xaaji cali baxsan gabagaba ayay u ahaayeen guud ahaan idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo galabta afarta intaan mar kale hawada ku kulmaynana waa cabdiraxmaan fure iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh jimco wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.